Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Sendingen sponses av nettmegleren CMC Markets.
Velkommen til Økonominyhetene julepodcast-spesial, sammen med Trygve, meg, og så har vi hentet tilbake to favoritter, og I dag vi tar jo opptakene som vi har jukset det til 11. desember, og det betyr at det I dag akkurat et halvt år siden vi snakket med Øystein Streisbetalen og Harald Moreus Hansen sist. Dere jo da to av Norges aller beste investorer, så vi veldig fornøyde med å få dere tilbake for en liten recap på hva som har skjedd siden sist. Og det har jo gått et halvår. Har dere tjent noen penger på børsen det siste halvåret, Øystein?
Ja.
Litt.
Ble halvåret slik du hadde forventet, Harald?
Nej, det blir det vel aldri, men jeg har ikke regnet på det heller, liksom hva det har vært eller vært. Jeg prøver å la være å gjøre underveis I et år uansett.
Men har markedet som sådan gått den veien du trodde eller forventet? Altså, det blitt bedre enn man forventet? Altså, omtrent 12% avkastning på Oslo Børs I år da. Det omtrent som forventet, det bedre enn forventet?
Jeg tror for egentlig at det kanskje var litt bedre enn forventet. Men det liksom, man blir så lett påvirket av disse hva skal jeg si, store overskriftene over handelskonflikter og usikkerheten rundt det og brexit og andre ting, at aksjemarkedet har jo nok en gang levert et ganske godt år.
Ja, dere var jo litt uenige om ringvirkningene av handelskrigen siste gang vi snakket sammen, og Harald, du var jo, jeg må lov å si at du var litt mer bekymret enn Øystein.
Ja.
Og du spådde også at du kanskje kunne få en avtale det halvåret som har gått, men det har ikke skjedd.
Nei, det har ikke skjedd. Men kanskje vi unngår liksom ytterligere eskalering nå den senere uken, og det kommer nå opp en jul, eller så blir det liksom utsatt. Jeg skulle tro at igjen, I hvert fall før presidentvalget om et års tid, at det til slutt blir en avtale, men det har tatt tid. Jeg har I hvert fall trodd hele tiden at det hadde en påvirkning på økonomien, og det mener jeg det har hatt. Men kanskje Øystein har ikke trodd så mye på det, men jeg synes at du ser det på økonomien, men børsen har gått ristet det av seg og gjort det bra likevel.
Hva tror du, Øystein? Du mener jo at disse straffetålene har USA blitt godt vant med å fjerne de nå, og ville være helt...
Ja, handelsforholdet mellom USA og Kina jo 1-5. Og de tollene som USA har innført på kinesiske varer, det jo en moms på kinesiske varer, ikke amerikanske varer. Det viktig å huske på at amerikansk økonomien jo 85% innenriks, altså 85% av varene og tjenestene produserer de selv, til seg selv. I motsetning til Norge, hvor vi 50-50, vi mer avhengig av eksport og import I Norge. Slik at USA har ikke noe hastverk med å innføre noe avtale med Kina. De kan bare sitte og vente de. Og nå jo disse federale
inntektene... Ja, det vel... Altså, de eksporterer en del som landbruksprodukter og andre produkter I Kina, så de amerikanske bøndene jo Kina på Trump.
Ja, men nå må vi ta litt igjen det amerikanske samfunnet, Trygve. Ja. Det amerikanske samfunnet, når vi startet utvandring til USA for 200 år siden, så var USA et agrikultursamfunn. Det jo verdens største prosent av jordbruksprodukter. Det amerikanske agrikulturproduksjonen, rundt 1% av bruttonasjonalproduktet I USA. nesten 30% er finansielle tjenester. Så du ser at agrikultur i det amerikanske samfunnet er veldig lite.
Men det er kanskje de nøkkelvelgerne i en del stater, altså store landbruksarealer og masse bønder. Og Trump har jo selv sagt at nå må jeg se på bønna mine.
Ja, men han, Trump blir ikke president igjen uten de bønnene, det er helt sikkert.
Nei, men husk på den vanlige arbeideren i USA, han har første gang opplevd reallønnsvekst på 15%. Det er en arbeidsløshet som er rekordlav. Amerikansk økonomi er den sterkeste verden. Det er eneste økonomien i verden som virkelig vokser. Og hvis det amerikanske aksjemarkedet faller, skal jeg love deg kollaps på de andre børsene i verden. Det er USA som alle sammen kikker til hver dag, Nasdaq og Standard & Poor's. Og med en gang de viser svakhet, så faller jo de amerikanske og de asiatiske børsene mer enn USA. Så alt drives nå av USA og amerikansk økonomi, som er kruttsterk i øyeblikket.
Så du er relativt optimistisk egentlig nå?
Men jeg sier bare USA driver hele markedet.
Ja, men hvis de driver markedet, og den all time high hver dag på USA-børsene, så...
Ja, det er jo derfor Oslo Børs går. USA har vel gått mer enn Oslo Børs i år.
Mm.
Og har du hatt amerikanere av penger i Oslo Børs, har du hatt en disaster, for valutaen har jo gått helt ned, ikke sant? Så Norge relativt til andre børsene har jo vært dårlig, hvis du har ligget i lokal valuta. Men det er USA som driver hele markedet, amerikansk økonomi er kruttsterk, og skattepolitikken har medført ytterligere vekst, og USA lider ikke noe av importavgiftene som han har innført mot Kina.
Men er det ikke ofte sånn, jeg sier ikke at det er sånn nå i USA, men er det ikke ofte sånn at hvis det er liksom all time high gang på gang, og du har 10 års oppgang på et eller annet tidspunkt, så tenker man at da tar man liksom jetongene fra bordet og liksom sikrer ikke vinsten sin og går ut, for man vil ikke strebe til de siste 2% eller 3% hvis man har hatt 20.
Ja, men det er jo ordtak som heter at the billionaire always sold too early.
Trygve, hva tenker du om det? Har du noen gang solgt for tidlig?
Ja, jeg har jo ikke noen særlig aksje på børsen da, men...
Vi husker begge en anledning i hvert fall, men...
Scandic er jo børsen til, eller ikke?
Jo, det er sant. Ja, jeg har ikke solgt den.
Det er for at han liker...
Men Line fleiper sikkert med Marine Harvest, som heter Movie. Det er helt riktig, da kjøpte jeg på 115 og solgte på 140, og nå står det i 220, og det var klart for tidlig.
Men du er milliardær, vet du, så the billionaire always sold too early.
Ja. Jeg ble ferdig med Amerika, men jeg tror, liksom, man må jo huske på at Trump leverte jo et gigantisk skattelette som noe av det første han gjorde når han ble president, for da kontrollerte jo republikanerne både kongressen og senatet. Og den skatteletten, den var som Reagans størrelse på, og den hadde nok en stor effekt på 2018 og 2019. Og nå går inn i 2020, så har han ikke hjelp fra det der, den skatteletten og særlig mer. Så jeg tror nok en del av hvor Amerika har gjort det bedre enn Europa, har noe med det å gjøre, og det er noe som ikke lar seg gjenta.
Det er altså noen som sier at noen av de skattelettene skulle reverseres. Det skjønner ikke
hva de får. De kan reverseres, ja.
Mm.
Men da må de jo få et annet politisk grunnlag. Og nå ser jo meningsmålingene er jo nå blitt ganske favorable for Trump egentlig, og for republikanerne.
Men hvis du ser på at de amerikanske børsene har vært høyere enn noen gang, nye all-time highs hele tiden, du tror kanskje skattelettet har vært med på å drive markedet gjennom hvert fall første halvår og inn i andre halvår. Tror du at de amerikanske børsene kommer til å toppe ut før et presidentvalg, eller er du mer bekymret for hva vi har i vente i 2020?
Nei, det må gjerne. I sånn presidentår så skjer det jo ofte ikke så veldig mye nytt, så det kan jo hende heller at liksom, det er et valg man eventuelt trenger å bekymre seg for da. Men nå er det jo liksom igjen, det kan jo hende neste år at vi får et res mellom Bloomberg og Trump, og det, da kan det hende at business kan puste litt lettere.
Men ingen av dere to, slik jeg kjenner dere, er jo sånn som investerer med markedet, liksom landet og markedet skal gå. Dere er jo mer selskapsspesifikke.
Jeg er enig i det, jeg for egen del skal gjerne ligge lenger unna sånn, det politiske, men det har blitt veldig mye i ansiktet på en de siste halvannet årene.
Ja, men sånn som Øystein, som da er selskapsspesifikk og går etter da, ting man finner og leter og regner på og så videre, betyr det kanskje ikke så mye om USA og Kina liksom er i forhandling eller tuller. I annet halvår har du da liksom eksponert deg mer, eller har du hatt større posisjoner, eller funnet flere selskaper, eller så har du da det overskyggende oppfatningen av økonomien generelt, har det liksom vært så bra at du har gjort den mer konkret enn du ellers ville gjort?
Jeg tror det som alltid er aksjer er å finne selskapet til mer penger. Hvis man blander for mye makro inn i dette her, så får man samme skjebne som disse Harvard-professorene. Man får tomme lommebøker og skjegg. Altså, det blir for komplisert, ikke sant?
Altså, ja. Du tenker på de som gikk kunk den gangen?
Ja, men alle disse Harvard-professorene.
De som hadde de teorimodellene du tenker på?
Alle disse økonomiske teorimodellene og sånn. De har aldri tjent noe penger på det, for det fungerer ikke i praksis. Du klarer ikke å regne på det human behavior, ikke sant, sommerfugleffekten.
Men betyr det som jeg da kanskje tror at du da ikke bryr deg så mye om selve makrotalen eller hvordan markedene generelt går i et land, men at du må finne ditt selskap ned på lista uansett?
Du må finne verdsettingen og finne ut hvordan de tjener penger og hvordan de skal tjene mer penger.
Ja, du er opptatt av inntjening, avkastning og at selskapene skal ha potensiell til å vokse.
Ja, det er vekst og inntjening som bestemmer alt. Stiger inntjening, så stiger kursene som regel.
Har du sånne selskaper nå?
Ja, det er de jeg leter etter.
Ja, men har du noe nå?
Ja.
Ikke har du noe?
Jeg har ikke lyst til å nevne enkeltselskapet.
Jo, men det er jo ofte kjent i avisene hva du har da.
Jeg har jo det minilagret mitt. Som er helt,
nei, Øystein, du kan ikke komme med self-storage group. Det snakket jeg om for et halvt år siden.
Ja, men kursen har gått 30% siden det.
Ja, en god anbefaling da, men nå skal vi jo se inn i det nye året.
Ja. Men gode
ja, du har det ennå.
Ja, men gode selskaper er gode. Altså, det er som å finne et selskap som tjener penger, det er veldig, veldig sjelden. Hvis du går på proff.no og prøver å presentere et selskap når du kommer på prestasjon, husk på en ting, 60-70%, over halvparten av selskapet på Oslo Børs, de taper penger. Altså, det er utgangspunktet verdiløst, for de taper penger, har negativ cashflow. 80% av selskapet på Oslo Børs, de har negativ cashflow etter investeringer. Ikke sant? Det er veldig få selskap som har fri cashflow, og som klarer å øke inntjeningen hvert eneste år. Og finner de selskapene, se på fiskeindustrien har vært der. Derfor er det helt... Altså, prisingen er veldig høy, men de tjener mer og mer penger hele tiden.
Ikke sant? Skulle aldri solgt på 140 kroner.
Nei, ikke sant?
Jeg skulle ikke tro det var mulig å ha sånn 50% margin over mange, mange år. Men det har de, liksom.
Det har de.
Så, men fundamentale markedet nå på makrosiden, tror jeg er helt viktigst å huske på. Vi har et ekstremt lavt rentenivå. Markedet har endret seg fra å være veldig personlige investeringer til at det er fond og folk med pensjonspenger som investerer. De konkurrerer i dag med et rentenivå på 1-2%. Hvis de kan få et høyere avkastning 1-2%, som er ganske sikker, så tiltrekker du den form for penger til investeringene dine. Og derfor er disse aksjene som har tjent penger i dag, gode, ganske sikre penger, de har fått en astronomisk prising. Jeg går og så på det Gebrite, de som lager toaletter, sveitsisk selskap.
Er det de som driver og skyller og ordner og fikser?
Ja, for deg. Satt og så på det selskapet, de lager toaletter, litt avanserte, dyre toaletter. Der har du en PE på mellom 25 og 30. For at de tjener mer og mer penger hele tiden, har sunn balanse.
Da hadde ikke orket kjøpe det, de ser så dyrt ut.
Ja, det ser dyrt ut, både aksjene er dyr og produktene er dyre. Se på Louis Vuitton for eksempel, som har noe av det samme. Altså PE-en er helt astronomisk, men de klarer å øke inntjeningen hele tiden. Og da, og forholdsvis liten gjeld og sunn balanse, så kjøper folk investorer de aksjene. For de konkurrerer med et rentenivå på 1-2%, som er avkastningskravet deres. Og så skal man sitte og holde på med grønne aksjer frem og tilbake. Men over tid så tjener ikke de aksjene etter all sannsynlighet noen gang penger.
Nei, altså i sommer på vår konferanse så sa du at de grønne aksjene var bare noe tull.
Priset som .com-aksjer?
Ja, det er fortsatt det. Priset som .com-aksjer. Jeg var så på et selskap nå som skulle omdanne plast til olje. Altså, jeg er jo delvis kjemiker, geolog og petroleumsingeniør. Når jeg så de regnestykkene, altså på ett tonn plast får du 5 fat olje. Altså 5 flat olje. Et oljeraffineri produserer 200-300.000 fat olje per dag. Og så tror du skal lage et oljeraffineri av plast. Det er jo sånn som du må ha 200.000 lastebillast med plast som skal inn i det raffineriet. Altså det er så dumt at du lurer på om de neste ordene altså, er født uten hjerne, altså, som vi ser det sånn.
Jo, men du har jo veldig praktisk tilnærming til det da.
Ja, for det er helt enkelt. Altså den enkle kjemien.
Det er veldig bra.
Det enkle,
ja,
det er veldig bra. Altså den enkle kjemien, den enkle fysikken, den enkle matematikken. Det kan ikke stemme. Nei. Det er noe gærent. Jeg hadde sånn, Glenn Rødland som jobbet for mange år, han fikk et prospekt og selskap inn som skulle presentere seg et selskap, sånn, jeg må finne hvor skammet ligger, Så satt han seg ned, og så gikk han med alle noter, og så kom han ut til meg, jeg har funnet skammet, her er skammet. For et hvert selskap som forteller en eventyrhistorie, som egentlig ikke skal stemme, så er det et skam et eller annet sted. Det er det som må gjøre å finne.
Så det var derfor du gikk ut av Erik Silikon også?
Ja.
Ja.
Ja, men en kort kommentar til Rex Rekvon synes jeg vi må kunne ta oss tid til.
Du synes ikke det selskapet hadde den store fremtiden?
Ja, la meg ta det helt annerledes. Hvis du går tilbake 10 år tilbake i solindustrien og ser på analysene, så har etterspørselen av solprodukter slått alle prognoser. Du har hatt en vekst på rundt 30% i året etter etterspørsel og installasjon. Prisene, når vi holdt på, så kostet da et solpanel per kilowatt rundt 70 cent fikk du da for et solpanel i kapasitet. I dag ligger prisen på 20-25 cent. Så lønnsomheten å produsere sol, energien sol, er ekstremt stor i forhold til hva for 10 år siden. Til tross for det har alle produsentene av solprodukter gått konkurs. Altså, dette er jo helt, hvis du har tatt dette som et case på en hvilken som helst økonomisk universitet, altså et marked.
Det burde vært et case faktisk.
Som vokste med 30% per år, og hvor det var åpenbar energiøkonomisk lønnsomhet å investere, så tror jeg at de som var inne i den sektoren der ville tjene masse penger. Men alle sammen gikk konk.
Hvorfor det da?
Fordi at kostnadene falt og falt og falt, og at du hadde kinesere som ikke produserte ut fra lønnsomhet, men kun ut fra marked.
Men nå er det jo deilig.
Og så kom det importdollar fra da, til Kina ja, på silisium.
Men det betyr veldig lite.
Ja, ja, men det gjør at det blir enda dyrest. De falt jo helt ut av markedet, og Rexilicon måtte da legge ned fabrikken i Amerika.
Ja.
De fikk ikke solgt en kilo til Kina.
Men ja. Nå har Kjell Inge Røkke stor tro på solenergi.
Ja, det må... tok jeg på, men...
Men det kan du spørre han om, men... Altså det som er...
Nå er fremfor bare underskudd.
Ja.
Men,
ding, ding, ding.
Men den Moses Lake, hvis du så den teknologien som Rexilicon hadde, det er jo den beste teknologien i verden på fremstilling av silikon, og den billigste på ren silikon.
Men det hjalp ikke likevel.
Det er jo... Så det var veldig lett å rote seg inn i dette her, og så klare å tappe store penger.
Mm.
Men det du så, det var at kostnadene falt så fort, og på alle konkurrentene dine, så du ble helt spist i stykker. Du måtte bare investere, investere, investere hele tiden.
Men Harald, når vi snakket sammen i sommer, så sa du at du hadde trukket deg litt ut av markedet, fordi du var litt bekymret. Men synes du ser veldig fornøyd ut akkurat nå. Det kan ikke ha vært det verste holdere du legger bak deg.
Neida. Men nei, jeg sier det har jo liksom, kanskje gått bedre enn hva jeg hadde fryktet.
Men tok du eksponeringen ned i antall år?
Ja, det gjorde jeg vel. I hvert fall for ting som hadde med liksom, old service gjøre, hvor jeg trodde jo liksom, at det skulle bli bedre i 2018. Det ble det ikke, så innså jeg vel innover i 2019 at det der kommer til å ta tid, og det har det jo gjort også.
Mm. Men gikk du da ut av det som hadde med old
service? Ja, da tok jeg... Ja, det, tydelig ned. Men shipping har jo heldigvis da blitt noe...
Shipping er gull igjen.
Ja, det har liksom vært 5-10 år, så kommer det en eller annen periode hvor, liksom, hvor det blir litt bedre. Eller,
men Øystein har gått inn i tank. Har du også gått inn i tank?
Ja, ja jeg har med... Liksom,
Arne Fredelig og...
Han er ordentlig reder. Han har jo 4 stortankskip, så han er ordentlig reder.
Alene?
Ja, bare 50% av det. Det er jo påkledd da, når du har 4 stortankskip.
Ja, har det.
Arne har han ikke 8.
Arne 8, og ja. Du har?
Nei, jeg har ikke noen tanke på det. Jeg er indirekt, liksom, men det er men jeg mest som deg, som aksjer. Da. Men det er...
Jeg eide 51% av verdens største happy seller en gang.
Ja, det har vi hørt om før. Men du, altså...
Nå er det tank begge to.
Hvilke tankaksjer?
Nei, det tror jeg... Hvis liksom... Da kan man jo... Si 10-15 rederier er ute, og jeg tror ikke det er veldig store pluss eller minus med de ulike. For de fleste tror jeg sikkert det er sunt å spre seg litt.
Men dere er begge to sikre på at tank kommer til å gå nå?
Sikkert kan det ikke være på noen ting når det gjelder shipping, men det er jo en veldig syklisk næring. Men det er jo, jeg tror noe av grunnen til at shipping nå ser litt bedre ut, er jo at er det samme altså som altså det er, folk er så bekymret for... for hva som er liksom fremtiden for oljekonsum, og folk er bekymret for hva som er fremtiden for hva slags fremdriftsmaskineri du skal ha på en båt. Og det gjør at liksom folk bestiller ikke nye båter. Folk sitter og lurer på hva, om det skal liksom være det ene eller andre. Så det gjør at kapasiteten ikke vokser noe særlig fort. Og så har du da til dels nye regler. Og
IMO 2020.
Ja, ikke sant? Ja. Disse reglene som skal gjøre verden renere og penere og sånt. Og det gjør at drivstoff blir en god del dyrere. Og dyrere drivstoff, det betyr på marginen litt at man seiler litt saktere. Du får med andre dårligere utnyttelse av den kapasiteten som er der. Ikke det er bra for de som har den.
Men du spådde det til og med kunne bli sånn kaos-tendenser i
shipping. Ja, og kaos sånn sett er jo bra, ikke sant? Altså for fordi det er, hvis liksom alle ressursene utnyttes optimalt, så er det jo raskere en situasjon hvor ressursene strekker til for etterspørselen. Hvis du blir litt sånn uoversiktlig hva som skjer, så blir det fort at behovet blir større, egentlig. Og det er det du har fått da, og du vil i hvert fall ha det en periode.
Men er det hovedsakelig i fredelighetsrederier inne begge to, eller andre tankrederier?
Nei, jeg rekker av det, liksom.
Rekker
av det, ok. Det er kanskje Øystein kan snakke for seg selv, men jeg tror...
Og han er også fredelig.
Jeg tror, altså...
Men det er jo nye skib.
Men la oss gjøre det litt til enkelt. Den aksjen sikkert er dyr på nett, det er sett værlig alle sammen. Det er jo frontline. Men da har du en vaktbikkje som passer på alle sammen. Han har penger sine der selv. Han har en flink sjef som heter Robert Wiede. Robert Wiede. Som selv har kjøpt masse aksjer. Og gjør de optimalt riktige tingene som de mener optimalt helt riktig. Altså, hvis tankmarkedet kommer, så må frontline gå. Altså, den kursen må gå. De andre kan du få en eller annen overraskelse frem og tilbake på.
Det er sant, men det har alltid vært dyrere enn de andre, så det er på en måte greit.
Alle investorene i verden kjenner historie. Altså, en aksje med historie har alltid en verdi til rive. Mm. Den har en historie. Og derfor tror jeg at hvis vi gjør det helt enkelt, så er det bare å kjøpe frontline.
Ja, og så må det jo bare sies at du hadde jo tenkt å overlate tank til Fredelig når vi snakket sammen sist, men ja. Der var det åpenbart for mye penger på gata,
eller? Han har noe av pengene mine.
Ja, men shipping kanskje kan bli ganske spennende, men altså containerfart er jo bond, og tørrelast er jo skummelt.
Det er bare tank, det er olje,
det er kanskje bare tank igjen da.
Ja, da, jeg er enig i det. Nei, jo, men i Norge er jo det en stor næring, liksom.
Ja, det er en stor næring.
Ja. Det er jo tradisjonelt vært det vi har hatt, så har vi overlatt konteinerne til de dansker og
tyskere. Kommanditselskaper
da. Så det er jo tank gjerne i Norge, tank, kjemikaletank, produkttank, sånne ting da, som nordmenn gjerne har vært investert.
Men jeg er enig i det, men hvis prisen på olje går veldig, nå har det ikke gått veldig, da fikk man en ny begrensning i produksjonen fra OPEC pluss Russland, og så har prisen da gått, når vi snakker om det her, men det kan jo forandre
seg. $2 høyere enn...
Ja, men det er på $64 på brenten eller sånn. Hvis den skulle gå i $70-80-90 på fat, for hvis altså, Saudi-Arabia gjør nye triks, da vil det bli mindre behov for olje, og bli fraktet mindre olje. Da er man utsatt for sånne internasjonale bevegelser igjen.
Det er sant. Så jeg er enig i det. Det er ikke noe...
Hvis jeg
altså, skulle sende oljeprisen liksom, i $100, det kan jo skje hvis du får en nytt angrep på Saudi-Arabias installasjoner som neste gang er hardere og rammer mer varig enn den vi hadde for et par måneder siden. Så kan du få $100 fat, og da er det jo ikke bare shipping som blir rammet, da rammer det ganske mye rart.
Ja da, men fraktvolumen vil jo gå ned da.
Ja, absolutt. Nei, det er en høy risiko.
Men dere er begge der, så det er spennende, det er godt for altså, våre hører og for å vite det også, at det går an å være i shipping, og tank er dere begge to.
Innimellom, når det endelig er bra, så det er jo den næringen, at, ikke sant? Fordelen er at om Jon Fredriksen får liksom... $2 million for å frakte en last, eller $5 million for å frakte en last med 2 millioner tonn olje ombord. Så det er 340 millioner liter, om du vil, bensin på en båt. Så han kanskje står og skal ha bensin til bilen sin. Det er det fremdeles noen av ennå. Selv om det blir en del el etter hvert, så er det mange som skal ha som en eller annen form for bensin. Så spiller ingen rolle for han med bensinpumpen. Om Fredriksen blir styrtrik, eller om han tjener bare litt penger, eller liksom taper litt. Den insensitiviteten der, det er det som gjør at det av og til kan gå ganske høyt når det først blir stramt.
Men kan ikke bare hoppe til noe annet som er viktig, som jeg vet at masse av våre, i hvert fall jeg er opptatt av det, masse av våre hører er det og ser og sånn, og det er at Øystein, du sa vel på vårt møte i sommer, så sa du at riggaksjer var forferdelig, og du måtte selge alt, og de ville gå i null eller sånn.
De har ikke gått i null enda.
De har gjort et godt forsøk, da.
Ja, men er du like negativ som du var den gangen? Altså, er det for mange rigger i markedet? Er det for mange useriøse, dårlig finansierte, dårlige balanser? Og oljeselskapene vil ikke bruke så mye penger på rigging? Eller på boring? Du var kjempenegativ, så bare glem det.
Jeg er enda mer negativ nå.
Enn du var i sommer?
Ja. Fordi at overkapasiteten er enorm. Du kan få litt grann opp, men det er så mange rigger som ligger og venter på å komme ut. Og så lenge det er for mange rigger til ledig, så vil alltid oljeselskapene spille de ulike aktørene mot hverandre.
Og de er gode.
Det er enkelte spesifikke rigger du kan få et særmarked i Norge, hvor det er liksom veldig få rigger som er tilgjengelige, som har spesifikasjonen inne, hvor du får enkelte gode rater for at den og den riggen passer. Men en vanlig commodity-rigg som kan jobber verden over, har jeg lite tro på kommer til å tjene penger.
Jeg spurte her om dagen, det var liksom sånn liksom forsøk på fun fact, som ikke er så veldig fun for rigneringen, det er at det er fremdeles 8% orderbok på verftene for rigger som skal leveres.
8,
ja. I en verden som har alt for mange rigger allerede.
Fra før, ja.
Ikke sant? Så det er, du må liksom bli kvitt en del til for å få rebalansert det markedet. Men det er klart at det, men så er jo prisen reflekterer så veldig mange av de utfordringene, men mange av disse selskapene har jo blitt giret fordi de jo delvis brenner så mye penger underveis at Øystein kan godt ha rett i at, at her er det mange som må innom null en gang til før det helt tatt blir noe.
Ja, men det var masse, masse søkelys på Borr, altså Torlav Trøym og så videre, en kjempespekk, og kjøpte rigger i øst og vest og sånn, og alle er nye, alle er gode, og det vil jo, en periode vil jo mange ha det, men nå ser det som folk er litt engstige for den, selv det selskapet da.
Jeg har en ting i finans, at matematikken sier alltid til slutt. Du kjøper, hvis du kjøper en jackup til $150, og du har 20 år igjen i levetid, du har 90% oppetid, altså utilization på den riggen over resten av levetiden, for å få 10%.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Avkastet på investeringene som har ratet på $140,000 to $150,000 i hver dag i 20 år. Altså, regnestykket er helt umulig. Altså, og det ser du. Vi har vært en av tidenes boom. Transocean stod i $20 for 15 år siden. Og i den perioden har du rater som har vært helt utenkelig den gangen. Nå er kursen 5, og den går i null.
Det gikk i 190 først.
Det gikk i 190 først, og så fordi at folk trodde på regnestykkene. Men altså, matematikken seier til slutt bestandig. Altså, du kan jukse innimellom frem og tilbake med en avkastningskrav hvis du setter noe regner objektivt på avkastningskravet. Anders Jahre hadde en bra, hvis du leser boka til Anders Jahre, så kom folk inn, kom, han var en av de beste investorene som har vært noen gang innenfor shipping. Og industri og det han var inne i. Han hadde alt en ting, regel var alltid safety først. Og så kom alle medarbeidere med at man kjøper det skipet ut og investerer i den ryggen ut og det og det. Så sa han en ting, ta bort datamaskinen og ta bort kalkulatoren, gi meg en penn og et papir. Så tok han bakpå
konvolutten,
så skrev han hva koster det, hva er raten, hva er inntjeningen, og så sa han, den går vi ikke for. Og så kom de med regnearket frem og tilbake, sa han en ting, la andre ta regnearket. Hvis ikke du kan regne enkelt på et selskap og enkelt på en businessmodell bak på back of envelope, så la noen andre få det sånn. Da er det for komplisert. Da er det ikke matematikken her sånn.
Men hva er det dere sitter og regner på nå? For dere har åpenbart regnet en del på rig begge to, og shipping har vi vært gjennom, og stortank og rederikunnskaper. Men hva, altså du, Øystein, har sagt at det handler om å finne det nye store sentimentet. Hva blir neste steg? Hva er det som blir neste steg nå?
Det kommer alt noe nytt.
Ja, men hva kommer da? 2020 liksom, hva kommer i 2020?
Øystein, dere tror ikke det. Øystein, jeg er fortsatt et supply, da, hvis du kan kalle det.
Ja, hvis du har noe kjøper, så kan du ringe meg.
Ja, for det ligger vel 400 supply-båter i opplaget i Norge.
Ja, det har vært litt bedring, men
ja.
Det er ikke noe, du blir ikke rik av de båtene heller.
Nei.
Men det er,
Olav Thun kjøpte en gang, han har holdt seg til sin næring i mange ti år. Plutselig på en eller annen gang på 80-tallet så kjøpte han en tank på som lå da i Holmestrand. Det var det eneste pengene han noen gang tatt på en investering av betydning. Han gjorde det en gang i sitt liv, og det gjør han aldri mer.
Du vet hva verdens beste universitet kalles? Det er ikke universitetet i verden som slår det. Erfaring.
Det er jo, du har jo den historien om, ikke sant, hvordan du får en stor formue til å bli til en liten formue.
Begynner med stor.
Begynner med shipping.
Ja.
Men innimellom en sjelden gang der, og, sant, disse næringene er jo sånn, ikke sant, mange dårlige år, og så er det ett eller to bra, og så er det mange dårlige år igjen. Det er litt sånn, så
og den gode sektoren nå, det er tank, stor tank.
Det er akkurat nå er det,
tror på det.
Det.
Du ser i hvert fall neste tre dagene ser det bra ut.
Ja, nei, det er sant, det trenger ikke vare så veldig lenge, men det er klart at nå hver dag Fredriksen våkner opp nå, så har han tjent 5 millioner dollar til, 10 millioner dollar til, liksom. Og det er...
Men du hoppet til noe helt annet. Altså, Øystein, du var også litt inne i Norwegian, var det ikke det? Prisselskapet?
Ja, men det var jo bare for å få en sånn...
Arbitrasje,
Du var med på å finansiere selskapet litt opp, og så hoppet du igjen.
Ja. Det er bra noen finansierer selskapet, da. Jeg husker jo, og så sa det Monopolet i landet.
Det, ja, det var ikke bra.
Student i Bergen, det var ikke noe bra.
8000 kroner fra Oslo til London.
Det var helt fryktelig.
Så det var 20 år siden.
Det er et veldig godt eksempel på at man har gått av konkurranse.
Ja, men dere to er ikke inne i den type aksjer egentlig, for, eller...
Svinger. Jeg kan ikke noe om reisliv, synes jeg. Men...
Nei, du kan ikke noe om flyselskaper. Ikke du eller Øystein?
Nei, jeg skjønner ikke noe om matematikken. Jeg skjønner ikke at man kan fly folk for 500 kroner ned til Spania.
Nei.
Har prisene gått opp? Det var 199 i sommer.
Ja, men det er for dobbelt da. Du kan ikke gå opp på dobbelt en gang.
Altså, min datter kjøpte her, fortalte meg forleden at hun skulle til New York og hadde kjøpt billetter frem og tilbake til New York. Det kostet 3000 kroner tur og tur.
Ja, men ikke sant? Men de tar 7... Det er jo et eksempel for hvordan kan du regne hjem det der. Det blir ikke ærlig.
Altså, jeg hadde et... Jeg kjøpte sammen med Petter Stordalen etter vi hadde gjort et kupp i Optikum en gang. Så sa vi skulle bruke penger på noe tull på de pengene vi tjente. Så vi kjøpte et fly sammen.
Det husker jeg.
Og det flyet var for så vidt greit, men utgiftene var ikke så greit.
Petter sa det at du ble helt dårlig hver gang du kom på full. Han fordelte utgiftene på deg og han. Da ble du helt dårlig.
Så endelig fikk jeg Petter til å kjøpe et min andre da, på en alt for dårlig pris for meg, mente jeg. Men han, så satte jeg, så sa han en regnskapsmedarbeider min, så sa jeg at kan ikke du finne ut hva det flyet kostet meg per time i lufta?
Jeg må ikke regne på sånt mest her.
Altså, du kan leie det flyet, det koster 30 000 kroner, det koster å leie det i timen. Det tok vi. Så fant du at hver time jeg var i lufta kostet meg 440 000 kroner.
Ja, det er morsomt at du gjorde det da. Men Petter har gått videre, han har jo da beholdt et eget fly. Han flyr jo hver tredje dag da.
Han flyr mye.
Han flyr hver tredje dag. Hver
tredje dag. Han har jo 120 hoteller i alle mulige steder i Skandinavia, så han har vel forsovet. Han har dårlig med tid. Og...
207 hoteller.
Ja, han hadde jo dødd hvis han hadde bodd på flyplasset. Han hadde vært død. Så det er...
Og Norwegian har lært seg at de kan ta 750 kroner i overvektpris hvis du kommer med et lite gram over de 10 kiloene du kan ha med deg på bord. Men det er jo julebordsesong, og dere får jo en rekke informasjon på mail og kollegaer og meglere, men kommer ikke de viktigste informasjonen til dere nå via julebord på Teaterkaféen?
Der er det umulig å høre noen ting for oss som har vært der noen gang. Så hvis du har hørt noe der, så har du hørt det feil, liksom. Det er det som er... Liksom.
Altså, jeg sitter på siden av Harald på teater, men jeg hørte nesten ikke hva han sa.
Nei, liksom, ikke jeg heller, for det er liksom akustikken der etter at de tok ned gardinen i sin tid, det er jo helt fryktelig. Men nei, det tror jeg liksom, det er vel ikke akkurat sted å liksom, lære noe særlig. Men hyggelig er det jo en mørk førhustid.
Men når vet dere at dere har fått et godt tips, da?
Vi skal ikke ha tips, vi skal finne det selv.
Jeg regner med at de har noen som regner sammen med dem, eller kommer over gode muligheter som kanskje ikke andre får eller ser eller tar.
Jeg vet ikke det. Jeg tror det er viktig, som Øystein sier, at det å regne litt selv, jeg tror jeg, det er den store lærdommen, tror jeg, når man ser tilbake, det at man skal regne mer selv, alltid, hele tiden.
Mm. Hans, du vet, han som ikke åpner øya, han må åpne lommeboka.
Men vi hopper til et annet sånn, ganske sånn fundamentalt spørsmål, det er, mange som da kanskje er flinke på en del områder, de har pengene sine i noen aksjer og er flinke til å finne dem. Men skulle dere, så mange andre, vært mer i fast eiendom?
Ja.
Ja,
ja, det er klart.
Og det, ettertid så er det opplagt, ikke sant? Ja. At hvorfor har man ikke et bygg i Bjørvika eller i Barkov, ikke sant? Ja. Eller to?
Ja.
Så hvorfor bommet dere? Hvorfor bommet jeg? Ja, jeg har jo kontor her da, men...
Jeg kan bare si hvorfor jeg bommet. Jeg hadde ikke forestilt meg at vi kunne komme inn i en verden hvor, liksom, hvor renten permanent skulle være negativ, altså realrenten permanent skulle være negativ.
I årevis i hvert fall.
Ikke sant? I mange år. Mm. Ja. Det hadde jeg ikke trodd. Det sto ikke i den læreboka når jeg gikk på hans skole. Ikke sant? Fordi vi har jo fått et nytt regime. Man så det jo kanskje eksempelet i Japan, da, men at Japan skulle bli symptomatisk for hele Vesten også. Det,
for det tilgangen dere, Øystein skal også spare, men den tilgangen dere kunne hatt og har på egenkapital, så kunne dere jo lett kjøpt massevis av fast eiendom, som da har en yield på 4-5% eller noe sånt, og samtidig har det steget vanvittig verdi. Ja. Altså, i Bjørvika så har disse beste, største byggene vært omsatt 2-3 ganger allerede på 10 år.
Ja.
Alle har lagt noen milliarder på topp, det er jo helt utrolig.
Mm.
Hvorfor ble du ut av det markedet?
Jeg tror følgende at historien, du trodde mye mer at eiendom ville følge aksjemarkedet. Du fikk en nedgang på 90-tallet, så falt eiendomsmarkedet helt sammen. Vi får noe av det samme i 2000. Da har fått oss eiendomsmarkedet etterpå. Og i 2008 etter finanskrisen, tror jeg veldig mange også begynte, da var det jo også støy på eiendomsmarkedfinansieringen. Det som har gjort at du har fått veldig mye tilgang til billig kapital i eiendom, har gjort at du har fått et ekstremt oppblåst marked. Likviditetstilgangen i eiendom har vært stor.
Men altså, det er jo også gode prosjekter fra Oslo, så er det da de beste byggene, de er jo utleier i 20 år til avkastning som er bankers. Mm. Kan det ikke ta på da?
Ja, hvis du er fornøyd med 3-4% da.
Ja, ja. Verdi, ja, ja.
Det er ikke sikkert for verdiøkning fra det, vet du.
Altså, du må jo passe på resultatene dine, da. Men det er klart, har du lånt ut i 20 år til stat eller kommune, så, tror jeg det, så er det sannsynligvis, ikke sant, et utmerket sted å spare, tror jeg.
Ja, så er det ledigheten i Oslo kanskje 2-3% på sånne gode forretningseiendommer, så det er jo liksom...
Mm. Men finnes det muligheter for å gjøre eiendomskjøp nå da, eller er det bare nå
det er alt for dyrt? Er det for sent nå?
Jeg kan ikke,
nok, kan ikke.
Huske å gjøre ikke ut av noen det.
Men igjen, hvis du er et bra beliggende bygg, og du er utleid lenge til en solid motpart, så er det sikkert, skal jeg tro det er vel så greit det som å ha pengene på en bankkonto eller en statsobligasjon som gir også omtrent ingenting.
Men man kan også bygge et hotell og leire ut i Petter Stordalen eller andre, og da får man kanskje en avkastning på 5-6% eller noe.
Ja, jeg tror ikke han gir deg det lenger nå, men, der, men for han og Petter kan jo regne han. Men at liksom, at det kan være, for det, hvis man først tror at vi er her med sentralbankene og de har stå ved politikken sin en god stund til, så er jo ingen lette valg i dag. Da. Det er jo noe av det som gjør at aksjemarkedet også måtte ha støtte. Da. Fordi det er...
Fortsatt lave renter lang tid frem.
Det ser sånn ut i hvert fall inntil inflasjonen skyter fart. Ja. Og når er det?
Nei, altså, mange har jo snakket om inflasjon og resesjon. Altså, veksten i de fleste landene er jo 1-2%.
Ja. Og enn så lenge er det jo mange næringer som har overkapasitet på produksjonssiden, så det er liksom, akkurat nå så ser det ikke som noe, så virker ikke som sentralbanken er veldig redd for inflasjon, og da kan det hende vi har lave renter en god stund til, og da må man søke avkastning et eller annet sted, så sånn sett er det sikkert sant, at eiendom kan fortsette å være bra for
oss. Men dere bomma, som jeg.
Absolutt.
Men vi har ikke tatt penger.
Nei, jeg har ikke tatt noen penger, det er ikke godt poeng.
Nei, altså, men da, eid litt hus og hytter og biler. Altså,
det er jo, har jo alle.
Alle nordmenn har jo hatt glede av dette, liksom, på en måte. Det er jo
hytter og hus er jo...
Jo, men for folk flest. Jo, men for folk flest er jo folk... Altså, vi alle går på skole, så det er med barn som liksom, vokste opp, og de har hatt en vanlighet i jobb, og egentlig har de ikke sparekapasitet i mer enn si, 50 000 kroner i året, etter at liksom, barn og liksom, familie skal forsørges og alle sånne ting. Men de har hatt kanskje hus og hytte, og plutselig så har de formue på 15 millioner kroner.
Så leser man i Finansavisen at det omsettes hus og greier på 40 og 50 og 70 millioner hele tiden.
Ja.
Det som det var utenkelig priser for 10 år siden, er det bare helt vanlig, nesten dagligdags i Finansavisen i hvert fall. Kjøpte, ja, solgte hus til 45 og kjøpte til 47.
Det er et interessant tema i Norge nå. Det er at handelsbalansen i Norge begynner å gå med underskudd.
Jeg har sett tegn på det.
Det er et ganske stort endring i paradigmeskiftet for Norge.
Ja, det er en game changer.
Det er en stor game changer. Og de store tingene jeg har tjent litt penger på, det er ligget kort i kronen.
Ja, men hvis altså oljeprisen stiger, så øker jo eksporten.
Men oljeprisen går ikke opp.
Nei, okay, du tror ikke på den økningen av oljeprisen?
Det er helt utenkelig.
Ja, ikke hvis de skrur til produksjonen og tilbudssiden, så vil jo...
Ja, men du ser en ting. Poenget er følgende. Hver gang OPEC historisk må kutte, så har oljeprisen vært svak. Hver gang OPEC har vært posisjonen kunne øke, sånn som gjorde på begynnelsen av 2000, så økte OPEC-produksjonen hele tiden, da gikk oljeprisen.
Altså, jeg vet ikke, altså OPEC kuttet jevnt og trutt fra 73 frem til liksom 85.
Ja, men da var det
og første
kuttet.
Og de første 10 årene av den perioden var jo oljeprisen kruttsterk.
Men så kollapset det.
Ja, det er riktig.
Totalt kollapset det.
Ja.
Fordi at de kutta, og så kom Nordsjøen inn. Det var Nordsjøen som kollapset OPEC. For du fikk altså fra 0 til 5 millioner fat i Nordsjøen. Altså Nordsjøen kom nesten på 10-12% av produksjonen i verden. For det produserte rundt 50 millioner fat, og Nordsjøen kom med 5 i løpet av 5-6-7 år. Nå har vi fått det samme, vi har fått et nytt Saudi-Arabia med shale. Shale produserer nå i løpet av 10, produserte nå.
9 millioner fat vel da?
Produserer shale, det er et nytt Saudi-Arabia.
Det kommer i USA også da, med en kjempevekst i tilbudssiden i USA.
Ja, det jeg mener med shale da.
Shale,
ja.
Ikke sant, det er shale.
Men du synes jo Saudi-Arabia, men så er det USA som kommer til det.
Vi har fått et shale, et nytt Saudi-Arabia, på 10 år i USA.
Ja, i USA, ja.
Ja. Og hvis du ser ExxonMobil nå, så solgte ExxonMobil, altså jeg husker bare for NTH når jeg gikk på petroleum, de smarteste folk av klassen, de begynte i ExxonMobil. Det er de flinkeste folka. De så de solgte alle andelene sine i Nordsjøen nå, til Vår Energy. Og hvor investerer de pengene? Shale, Permian. Hjemme investerer de Permian. Og de har sett lønnsomheten i dette. Husk på at shale er en meget ung industri. Det er kun 10 år gammel.
Men mange som sier at alle de shale-produsentene også at egentlig tappte penger, hadde dårlig balanse og lå på knærne på bankene.
Da kan du snakke med Rysta.
Det er bare, altså Statoil eller Equinor, som de liker å kalle seg nå, de kjøpte jo gass-shalen. Det gikk det dundas, liksom, eller verdimessig forløpig. Men oljedelen av shale, den er jo gjennomgående lønnsom.
Ja. Og hvis du går 10 år tilbake, så har jo produksjonskostnaden falt 70% på 10 år. Og husk på, dette er en ung næring. Jeg kan ta et eksempel. Når vi gikk på NTH, så fant man et av verdens største oljefelt. Det var jo Trollfeltet. Hovedproblemet med Trollfeltet var at oljesonen var veldig lav, og oljen var tung, slik at de trodde at break-even på olje var 30-40-50 dollar, var det vi satte regnet på midten av 80-tallet. Når de klarte å løse horisontal utbygging og nye utbyggingsløsninger, så kom break-even på olje under 10. Hvert et av de mest lønnsomme oljefeltene i Nordsjøen. Dette er samme vi er på shale nå, tror jeg. Og det er å se hvem som går inn der, se produksjonsutviklingen, se hvor mange færre rigger de brukte å få opp olje, hvor mindre mannskap de brukte å få opp olje. Så kommer shale til å bli enormt stort.
Ja, så Rysta sier jo det at oljeprisen har fallet til 30 eller 40 dollar. Falt.
Han gikk jo sammen med Pento, så ja. Han er jo gått den riktige skolen.
Han er flink.
Altså, disse, han er flink.
Altså, han har gått en riktig
skole. Ja, han kan mer om det enn de fleste.
Jo, han sier 30-40 dollar.
Han kan mer om det han har lånet til som sitter i Arctic eller Sparebanken igjen. Han kan regnestykket. Ja. Han har oversikt over alle brønnene i verden og produksjonskostnader på alle brønnene i verden.
Men så sier han det at hvis de da får ut en ny kutt i OPEC og utenfor OPEC, så går det ikke ned.
Holder seg midlertidig og så faller opp.
Ok, men short i norsk krona, er du fortsatt det?
Ja, jeg tror norsk krona kan gå i, på 2-3 år, gå i 15 mot euro. Jeg tror norsk krona kan kollapse totalt. Vi har en regjering som er helt uten handlekraft.
Ja, nå er 10-15 eller sånn, ikke sant?
Jeg tror, altså, fort går i 11-12.
11-12, ja.
Ja. For vi har en regjering som er helt uten handlekraft, som ikke, offentlig utgiften har eksplodert. Vi holder på med klimatiltak og klimapolitikk, som gjør at industrien er helt livredd for å gjøre noe. Altså, de bare sitter og trekker seg tilbake. Hydro investerer ute, Yara investerer ute. For hva kommer av klimaavgifter, og hva er fremtiden her? Så jeg tror den klimapolitikken og den usikre industripolitikken som regjeringen fører, gjør at veldig mange veger seg for å gjøre tunge industrielle investeringer i Norge.
Ja, da må jo staten bidra da, for sin eierandel.
Men det blir jo ikke mer lønnsomhet av det.
Nei, men det blir mer penger til de selskapene hvis de trenger det.
Ja, altså,
du har ikke noe tro på norsk industri, altså?
Ikke med den regjeringen og den regjeringspolitikken selvfølgelig, og usikken som er rundt dette her. Og så regjeringen har ikke klart å... dette er jo syke i Norge. Hvis du ser på Gustav Witzøe, som har investert pengene sine hele tiden i SalMar, og bygger landbasert industri og filering i Norge, han blir straffet med en formuesskatt i året, som er foran helt formidabelt, mange hundre millioner kroner i året.
Mm.
Som vi ut med.
Ja, men
hvis han hadde men han har industriarbeidsplasser. Hvis han hadde solgt hele SalMar til Nestle eller en annen som står i kø for å kjøpe det, så kunne han kjøpt alle disse dumme byggene i Bjørvika og vært skattenøytral. Altså, den regjeringen har enda ikke klart å gjøre det skattemessig nøytralt om det eier en eiendom eller satser industriproduksjon.
Men ser dere for at det skal bli noe bedre etter neste valg da?
Ja, men
Problemet er følgende.
Erna Solberg gjør ingenting. Hun har vært en katastrofe på norsk industri og katastrofe for offentlig forvaltning. Hun sitter bare som administrator, og det blir ikke gjort tiltak, det blir ikke gjort konkrete tiltak, og dette kommer til å gå fort unna bakke når det først blir unna bakke. Og 2020 er det første året vi får et handelsunderskudd på handelsbalansen, og vi kommer til å få svekket i kronen, og kronen kommer til å føre til kanskje økt inflasjon.
Det er bare en bitteliten korreksjon på det at hvis da verden utenfor tar seg opp, så vil de kjøpe mer av norske
varer. Vi er enige.
Og hvis vi går litt ned, så vil vi kjøpe mindre, så det kan bli litt bedre. Men en ny, det er morsomt det du sier, Ørstein, men hvis vi da får en ny regjering i 2021, en rød-grønn regjering, så vet vi at du og Harald og jeg kommer til å få en kjempesmell på formuesskatt og arveavgift.
Ja, men
hva skal vi gjøre med det?
Ja, men en ting som jeg sier,
hva gjør vi med det?
Ja, men jeg sier en ting du gjør med det. Jeg tror at hvis det blir for voldsomt, så tror jeg folk bare stikker.
Ja, du kan stikke, for du kan sitte hvor som helst. Du er for
ja, men det er det som er. Altså, folk stikker. De,
Harald kan også stikke.
Ja, men de kan ikke holde på sånn. Ja,
men det grunnen til at vi sitter her er jo fordi vi, vi liker jo Norge, liksom. Så ja. det er jo litt... jo, vi har jo nok av de venner som har stukket, men... ja. Ikke sant? Men det er jo det at man liksom...
Hvis du får ens kraft.
Det trenger ikke gå så galt, for det første må jeg si at Erna, man må huske på at Erna Solberg er liksom, fremdeles tror jeg er bedre enn de andre alternativene jeg ser. Så liksom, men vi jeg er enig i at offentlig sektor har vokst selv under liksom, en høyreledet regjering, og det er en skuffelse. Men,
altså tenk den regjeringen her, den har klart å gi 136 millioner til tankesmia til Rød Larsen.
Ja,
altså, og så er det helsekø. Det er jo en skam.
Hvor mye har vi til Clinton-stiftelsen?
700 millioner til Clinton-stiftelsen. Altså, les om Clinton-cash og se om det grønner der. Og så er det helsekø.
Vi burde ikke investere i politiske stiftelser i hele tatt.
Ja, men tenk på det, helsekø, og så kaster bort milliardbeløp og sånt i tull.
Du tenker på fredsforskningsinstituttet til André Larsen.
Ja, det er en ting.
Men du har 600 millioner, og så er det helsekø.
Vi skal jo ikke gi penger til en venstrevridd stiftelse, eller til en høyrevridd stiftelse, for den saks selv.
Liksom. Men det, mange tenker på det nå, det er liksom nytt år, og så er det 2020 og 2021. Altså, mange er bekymret, av de vi omgås da, er bekymret for formuesskatten, hele tiden selvfølgelig. For det rammer oss uansett om vi tjener penger, men også arveavgiften kommer jo i 2021-2022.
Ganske sikkert.
Ja, og da, ja, hva tenker du om det? Liksom,
skal man...
ja,
da er det bare å ta en telefon til et advokatfirma, så har du kvitt den.
Ja, har du gjort det?
Jeg har ikke gjort det, for jeg tror kanskje det er feil at ungene ser at de har fått de pengene.
Ja, men det er en bekymring. Som
det er en bekymring, altså at, hvor er sulten til ungene hvis de ser at de har fått de pengene?
Ja, det er, ikke sant? Det er noe grunn til å være bekymret.
Det er derfor du har stått opp morgenen. Du har vært sulten.
Mm.
Hvis ikke du hadde født som en fattig lapp, så hadde du aldri vært sulten.
Nei. Men så er det jo... Nei, men mange har jo begynt å overføre deler av formuen til barna for å unngå arveavgiften.
Ja, jeg ser det.
Da må man selge fabrikker eller boliger eller masse penger for å da betale arveavgiften hvis den kommer.
Ja.
Og det er jo også liksom litt waste det også da.
Det er ikke sikkert den kommer tilbake med så stor tyngde som vi hadde opprinnelig. Det
kommer med minst 10%.
Den gjengen som kommer nå, Harald, de er nådeløse.
Ja, men det er mye tøffere.
Nådeløse.
Rødt og SV, og det blir ganske tøffe kår.
Dette er en gjeng som aldri har stått opp om morgenen og hatt en arbeidsplass å gå til, hatt et stress å gå til, eller verdiskapende arbeid, eller utført arbeid på en fabrikk eller andre steder. Dette er folk som har sittet og drekket rødvin for å finne på dritt mot folk som yter og skaper ting, og så står det på morgenen.
Ok, nå må vi la de politikerne få hvile, tror jeg. Og så må vi bare avslutte med at det er jo, når vi sender dette her, så det er romhjul. Dere har sikkert fått alle ønskene deres oppfylt, men hva er de store juleønskene inn i 2020 hvis dere kan ønske dere hva som helst?
Da håper jeg at Boris vinner, at han har vunnet når dette blir sendt.
Han
synes jeg er bra, og så er han det beste landet kan få nå, fordi han, Jeremy Corbyn tror jeg er gufs fra fortiden, så i Europa og i Storbritannia da, som er dritlei det der brexit-greiene, som å få den avtalen gjort, og han kan få den gjort, og så kan begge land, kontinentet mener jeg, og England og Storbritannia gå videre etterpå, det ville være veldig bra. Og så håper jeg at vi får en handelsavtale, og så håper jeg at Erna Solberg vinner neste gang. Det var en lang...
21.
Ja, at hun vinner igjen. Kanskje hun får snudd Vedum over til... Liksom, eller
Vedum land. Får ikke snudd, altså.
Kanskje.
Ja. Er du så optimistisk som det, Øystein?
Men nå får du lov til å ønske seg hva som helst, tenker
jeg. Hva som helst, ja.
Men da ønsker jeg meg Vedum over på borgerlig side, og en forstandig politikk.
Hvis jeg skulle ønske meg hva som helst, så ønsker jeg at nordmenn våknet opp og så begynte å ikke lese Aftenposten og VG og de andre for å tilgjenne seg kunnskap, men å gå inn i materien og finne ut hvordan samfunnet fungerer, og hvem som yter og hvem som ikke yter, og hvordan de blir manipulert av disse politikerne og eliten til å gjøre ting og beslutte ting som er helt feil for dem i lengden. At man våkner opp og ser hvordan samfunnet egentlig skal fungere. For den manipulasjonen som er i samfunnet i dag, og hvordan eliten og andre utnytter vanlige arbeidsfolk, den håper jeg flere og flere ser. Det er mitt ønske på 2020.
Kort spørsmål for meg til slutt. Altså, dere er jo da helt sentrale i investormiljøet i Norge. Er investormiljøet i Norge blitt bedre eller dårlig de siste årene?
Det er det samme.
Det er det samme?
Ja. Det ikke... Boble kommer, boble går.
Og aktørene er like gode nå som den gang? Eller?
Det tror jeg.
Er det lettere å være god nå, liksom, eller er det like mange tøff?
Arne, jeg lagde en saying. Jeg skal ikke si første delen av sayingen, men jeg skal si andre delen av sayingen. Det er følgende. Du må aldri undervurdere hvor dumme folk er, hva de klarer å tro på i finansmarkedet. Du må aldri undervurdere det. Historisk.
Det er en god avslutning, det.
Ja, men du liksom, altså, må ikke tro at alle lar seg lure alltid heller. Ja,
men
gjør ikke det.
Ja, men Harald, vi ser jo det hver dag.
Det gjør ikke velgerne heller, eller investoren heller. De makter
men Harald, slutt, liksom. Du ser jo intelligente mennesker, hva de klarer å investere i, og hva de klarer å tro på. Og så du kjører enkle regnestykker på det, så ser du ikke, til tross for det, så tror du på det. De vil ikke høre på.
Folk er optimistiske av natur, da, vet du.
Nei, de ønsker
på. Ja, men de er optimistiske for en grunn, for verden går fremover. Det er viktig å huske når alle nå løper rundt og knapt får sove og har klimaangst og annen angst og angst for alt mulig rart. Sånn, verden går fremover.
Ja.
Verden har aldri vært sunnere, renere, grønnere, penere og mindre folk som er i fattigdom, og så videre. Verden går fremover.
Ja, det er sant.
Og mindre folk som legger seg sultne. Er det ikke rart at for 150 år siden, før denne klimakrisen startet, så var det 1 milliard mennesker på jorden. Og i dag er vi 7 milliarder mennesker på jorden, og det er 1 grad varmere, og det er færre antall mennesker, ikke prosent, men, som legger seg sultne. Altså, det er nesten ingen, du leser ikke om hungerskatastrofe eller noen ting lenger. Altså, folk, flere og flere mennesker, har det bra.
Har det bedre, i hvert fall, da.
Ja.
Og det er klart vi kan bli bedre på ting, fremdeles, og det gjør man jo, men, liksom, men, jeg tror, men det er jo grunnleggende grunn til å være optimistisk, liksom.
For, ja.
Du tenker god juleavslutning.
Ja. Takk for at dere kunne være med oss i dag, og håper dere får en fin start på nyåret.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.